Radio Day kirjamessuilla.
Olen Ariel Neulaniemi ja tällä kertaa kirjamessuvieraana on lähetysteologi ja raamattokouluttaja Jukka Norvanto, medialähetys sanansaattajista. Mitä kuuluu tällä hetkellä Norvannon elämään? Uudet tittelit on ainakin saatu.
No joo, kiitoksia kysymästä. Tittelin muuttumisen myötä työtehtävät eivät ole kyllä tässä vaiheessa ainakaan hirveästi muuttuneet. Että
entisellä radiopastorilla.
Niin, eli paljon vierailin seurakunnissa Suomessa ja ulkomailla myös opettamassa raamattua. Ja tietysti aina pohtimassa, että miten tämä lähetys ja lähetysteologia tulisi esiin ja miten ihmisiä voisi innostaa siihen, että tämä lähetys on kuitenkin meidän kaikkien tehtävänä.
Mikä on se oma painotus tai tapa ja paikka, missä sinä esimerkiksi sitten olet ulkomailla evankeliumin kanssa tekemisessä?
Minua silloin tällöin pyydetään vähän eri puolillekin maailmaa opettamaan raamattua. Käytännössä se näin on. Eli muun muassa ehkä kaikkein koskettavimpia ollut nämä, kun on iranilaisille kristityille raamattua opettaneet. Ja nämä tekevät sitä henkensä uhalla, pitävät niissä siinä maassa näitä evankeliumia asioita esillä. Ja kun sitten tavallaan näkee, kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan siitä, että uskovat Jeesukseen ja kerrot hänestä toisillekin. Ja sitten kun tulee näiltä reissuilta kotiin Suomeen ja täällä sitten on niin kuin varaa ihan pilkata kristillisiä arvoja tai niin kuin ylipäätään mistä kristinuskossa on kysymys, niin se on niin äärimmäinen se muutos, että oikein tiedä, että itkeäkö vai nauraa. Mutta ehkä se tänne pitkättää, kun Suomea katsoo ja sitten toisaalta kun näitä ihmisiä tapaa, jotka on tosissaan mukana tässä, niin tietysti sitten tajuaa, että noiden elämästä ainakin näkee, mitä Jeesus vaikuttaa yhdenkin ihmisen elämässä.
Jeesushan kesti aikamoisen pilkan jo 2000 vuotta sitten.
Niin, eikä hän oikeastaan sen parempaa luvannut seuraajilleenkaan, eli siinä mielessä se on ihan sitä, mitä on luvattukin.
Sinulla on monen vuoden kokemusta myös täältä kirjamessuilta. Tämä on 12 kertaa ja Radio Day on tosiaan mukana 7 kertaa täällä. Mitä haluaisit löytää näiltä kirjamessuilta omaan kassiisi?
Sen verran vasta tulin näille, että en ole ehtinyt kiertää, mutta kyllähän täällä hirvittävästi näitä näyttelijäasettajia on. Eli luultavasti minulla yleensäkin on näin, että mä kiertelen ja sitten joku kiinnostava kirja sattuu tulemaan kohdalla, niin sitten sen ostan. Mutta harvemmin etukäteen päätän, että tuo minä menen ostamaan, mutta semmoistakin tietysti joskus tapahtuu, jos on ihan semmoinen kirja mielessä, mitä on etsinyt, eikä ole aikaisemmin löytänyt, mistä se voi löytyä vaikkapa antikvariaatista tai jostakin, mutta tällä kertaa mulla ei ole mitään tämmöistä tiettyä kirjaa mielessä, mitä haluaisin etsiä.
Sä oot itse kirjoittanut paljon kirjoja ja nyt sitten oot jatkanut Perussanoma Oy:n kanssa pienoiskirjasarjaa raskaan sarjan kysymyksillä. Aiemmat pienoiskirjat on tässä sarjassa ollut muun muassa Tahtoisin lukea raamattua, Tahtoisin rukoilla, mutta ja Tahtoisin olla onnellinen. Tämän uusimman pienoiskirjan nimi on Tahtoisin antaa anteeksi. Mikä sai tarttumaan nyt tällä kertaa tähän teemaan?
Kaipa niitä syitä aina on useampi kuin yksi. Mutta ehkä se anteeksianto on kuitenkin sellainen kysymys, mikä tulee vastaan melkeinpä aina, kun ihmisiä tapaa. Ja varsinkin jos sielunhoidossa yhtään pidemmälle menee keskustelut, niin niissä ihmiset sitten muistavat joitakin toisia ihmisiä, jotka on joskus sanoneet tai tehneet jotakin todella ikävää. Ja joskus niistä ei meinaa millään päästä eroon niistä, sanotaan vaikka vaikeista tunteista, mitä niihin tilanteisiin liittyy. Eli ehkä se on sitä asiaa, minkä keskellä me kaikki jatkuvasti kuitenkin elämme. Että miten voisi antaa anteeksi sille, joka on oikeastikin minua vastaan rikkonut, eikä vain kuvitellusti.
Niin sä oot tässä pienoiskirjassa hyödyntänyt raamatun kertomuksia ja löytänyt sieltä eri esimerkkejä tähänkin, niin miksi raamattu kehottaa meitä antamaan anteeksi?
No kyllä se varmaan voisi ajatella niinkin, että Jumala on ensiksi valmistanut meille anteeksi annon pojassa Jeesuksessa. Ja siksi se on jotenkin tuonnollista, että ihmiset, jotka kutsuvat itsensä Kristuksen nimellä, niin kuin koittavat elämänsä suunnata siihen suuntaan, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Ja kuitenkin se on vähän niinkin, että Raamatussa Jumala ei käske meitä tekemään mitään semmoista, mikä olisi myöskin meille aidosti hyväksi. Eli kyllähän lääkärikin voisi sanoa varmaan montakin esimerkkiä siitä, mitä tämmöinen patoutunut viha tai tämmöinen saa aikaan ihan elimistössäkin. Eli anteeksi antaminen on fyysisessäkin mielessä terveellistä, mutta ehkä muussakin mielessä. Eli on sitten helpompi kohdata ihmisiä, kun ei tarvitse koko ajan miettiä, että mitä kaikkia pahaa minulle ovat kenties tehneet. Eli anteeksi antamuksessa on suuri tämmöinen vapauttava voima, näinkin voisi sanoa.
Mitkä on semmoisia Raamatun tunnetuimpia kertomuksia anteeksi antamiseen liittyen, jos nyt ajatellaan muutakin kuin tätä kertakaikista sovitustyötä, mitä Jeesus on tehnyt?
No ensimmäisenä tietenkin tulee ihan Isä meidän -rukous, missä meille sanotaan, että meidän tulisi antaa anteeksi, niin kuin mekin, että Jumala on antanut meille anteeksi, että meidänkin tulisi antaa anteeksi. Mutta varmaan näitä kertomuksia, jos niitä ajattelee, niin ehkä Vanhasta testamentista on kaikkein mielenkiintoisin varmaan tämä Joosef-tapaus, missä Joosef joutui veljensä suurin piirtein melkeinpä tappamaksi, ja veljet luulivatkin hänen kuolleen, ja sitten kun hän menee sinne, tai sitten lopulta paljastaa itsensä siellä Egyptissä veljellensä, niin siinä hän vakuuttaa, että hän on kaiken sen pahan antanut anteeksi, mitä veljet on tehneet, koska Jumala on kuitenkin ikään kuin näiden pahuttakin sitten pystynyt käyttämään hyväksi, että hänestä tuli kokonaisten valtioiden pelastaja nälänhädältä. Että ehkä siinä tilanteessa Joosef pystyi niin kuin jälkikäteen arvioimaan sitä, että se, mikä silloin tuntui pahalta, niin Jumala sitä pystyi kuitenkin hyödyntämään tai hyödyttämään koko Israelin kansaa ja myös Egyptin kansaa. Että voi olla, että se on yksi näkökulma siihen, että vaikka minua on kohdeltukin huonosti, niin ei sillä ehkä välttämättä ole pelkästään tämmöisiä huonoja seurauksia, vaan joskus ne saattavat kääntyä siunaukseksikin.
Raamatussa puhutaan paljon anteeksi pyytämisestä ja anteeksi antamisesta taas vähän vähemmän. Miksi?
Anteeksi pyytämisestä puhutaan todellakin, varsinkin jos sitä sanaa käyttää, niin löysinköhän yhtään kohtaa Raamatussa, missä olisi kehotettu pyytämään anteeksi. Sen sijaan tämä anteeksi antaminen tulee vastaan todella usein. Mm. Ja siksi, kun tätä asiaa pohdiskelin, niin tuli siihen tulokseen, että Raamatussa kuitenkin kehotetaan tunnustamaan syntimme. Eli kyllä kai se synnin tunnustaminen sitten pitää sisällä sen ajatuksen myöskin, että koska minä olen näin väärin tehnyt ja tässä on se minun väärintekoinen, minkä tunnustan Jumalalle, niin siihen ikään kuin sisältyy ajatus myöskin, että haluan saada sen myöskin anteeksi. Mutta se on toisaalta totta, että anteeksi pyytämistäkin voi helposti käyttää väärin. Eli jotkut ihmiset, jotka jotain tavannutkin, niin sanovat, että ensin tekee väärin, se pyytää anteeksi, ja sitten jos mä anteeksi, se tekee samaan uudestaan, niin siinä minusta ei ole kysymys oikeasta katumuksesta ja oikeasti anteeksi pyynnöstä, vaan luvasta vaan tehdä jatkossakin väärin. Mutta aidossa anteeksi pyytämisessä on kyllä todellinen katumus takana.
Niin, eli siis Raamatussa puhutaan anteeksi antamisesta vähemmän kuin pyytämisestä. Näin totesi.
Ei toisinpäin. Siis niin, toisinpäin. Enemmän kuin pyytämisestä.
Joo, ja näin totesi lähetysteologi ja raamattukouluttaja Jukka Norvanto. Ja hänen kanssaan jatketaan tästä teemasta hetken päästä.
Radio Day kirjamessuilla.
veteni tahtoisivat lentää, ja minun jalkani halajavat maata. Minun sydämeni tahtoisi vapauden, ja minun järkeni turvani taata. Ja nahkani alla sama ihminen, joka aina jää ja joka pakenee. Ihminen on kuin Jumalan kukka, revitty juuriltaan. Se mullastaa elämää rapiin, hehkuja
Radio Day kirjamessuilla.
Olen Aril Neulaniemi. Tässä vieressäni on lähetysteologi ja raamattukouluttaja Jukka Norvanto medialähetys sanan saattajista. Mutta tällä kertaa on kirjojen parissa tässä puhuttu ja anteeksi antamisesta, nimittäin Norvannolla on ollut tämmöinen pienoiskirjasarja. Tahtoisin lukea raamattua, tahtoisin rukoilla, mutta tahtoisin olla onnellinen. Ja nyt sitten tämä uusin on tahtoisin antaa anteeksi. Jos ajatellaan tämmöistä niin kuin pattitilannetta, monella voi olla kokemusta pattitilanteesta, että haluttaisiin lähteä liikkeelle. Tahtoa olisi kyllä antaa anteeksi, mutta käytännössä se tuntuu olevan aivan mahdotonta. Miten Raamattu kehottaa tämmöisessä tilanteessa menemään eteenpäin?
Niitä pattitilanteita varmaan voi olla monenlaisia, enkä antaako Raamattu ihan selkeä ohje, että miten mennä eteenpäin. Tai tietenkin se suunta on tietenkin sama, että anteeksi antamusta kohti. Mutta on se ihan totta, että jos jotakin on vaikka verisesti loukattu tai jos se loukkaaminen on kestänyt vaikka 10 vuotta jossakin lapsuudessa tai ihmissuhteessa, niin harva pystyy sanomaan, että okei, minä annan sen kaikki anteeksi ja sitten kaikki on kunnossa. Eli kyllähän se on totta, että joskus sinä joutuu pitkäänkin sitä työskentelemään ja nämä asiaa pohtineet ovat löytäneet niistä myöskin tämmöisiä erilaisia vaiheita, kuten ensimmäisenä voi olla tämmöinen ikään kuin, no joo, erässä kirjassa esimerkiksi eräs oli semmoinen tilanne, että siis oikea tapaus, lapsi lähti ulos leikkimään ja sitten auto ajoikin tämän lapsen päälle. Lapsi muista kuolikoon, mutta ainakin loukkaantui pahoin. Ja tietysti kun se oli tämmöinen liikennemerkki siellä, että varokaa lapsia ja sitten huolimatta oli tullut tämä onnettomuus, niin sittenkin tämä varsinkin äiti suhtautui hyvin vihaisesti tähän auton kuljettajaan, että miksi se ei varannut, kun hänen lapsensa siellä oli. Ja sitten tavallaan semmoinen piste in päälle oli, kun tämä auton kuljettaja sitten vähän myöhemmin tuli heille kotiinsa, soitti ovikelloa ja äiti tietenkin kuljettaja, että nyt se sentään tuli pyytämään anteeksi. Ja sitten tulikin sanomaan, että kun sitten lapsesta tuli kuhmu tähän auton peltiin, niin voisitteko maksaa sen? Niin se oli ikään kuin tämmöinen piste in päälle tälle äidille, että se oli niin kuin täysin raivoissaan tämmöisestä anteeksi pyytävystä. Tai kun odotti anteeksi pyytävystä, tuli vielä lisää taakkaa. niin tällä äidillä niin alkoi tästä tämmöinen pitkään kestänyt anteeksi antamus työskentely, ja sitten kun hän sitten koitti antaa sille kuljettajalle anteeksi, niin sitten alkoi tulla mieleen myöskin paljon muita asioita, joissa myöskin hän oli kokenut väärin kohdelluksi. Eli se olikin semmoinen iso prosessi, jossa oli tämmöistä tuskaa ja vihaa ja välissä tämmöistä kaupankäyntiä. Eli se tarkoittaa siis sitä, että no minä ehkä aina antaaksi, jos se nyt oikein tulee nöyrtymään ja tulee sitten kontateen luokse, niin sitten mä ehkä saatan antaa anteeksi. Mutta eihän kukaan käytännössä niin tule juuri koskaan. Eli sitten se tulee helposti masennus mukaan, kun tajuaa, että ei kukaan tule anteeksi pyytämään oikeastaan niitä vääryyksiä, mitä on vaikka lapsuudessani kohdannut tai ehkä jossakin muussa. Ja ainoa keino sitä eteenpäin oikeastaan on siis se, että hyväksyy sen tilanteen sellaisena, että kukaan ei koskaan tule tarjoamaan hyvitystä. Eli minua on annettava hänen anteeksi tai jatkettava sitten tämän katkeruuden kanssa loppuelämään. Eli tämmöinen prosessisi anteeksi antoa monesti sieltä, jos on kysymys tämmöisestä todella hankalasta tilanteesta. Eri asia antaa anteeksi ihmiselle, joka on hississä polkassa sun varpaalle, kuin tällaiselle, joka on niin kuin pitkältä ajalta kehittynyt tämmöinen esimerkiksi, mitä nyt sitten ihmisellä voikin olla, mutta jonkinlainen alistaminen esimerkiksi.
Tuo on vähän tuommoista niin kuin yksipuolista anteeksi antamista, ei kaupankäyntiä.
No kyllähän sitä kauppaa voi mielessänsä käydä tietysti, mutta on varmaankin se toinen puolikin sitten, että joku, joka siis oikeasti katuu tätä väärin tekemistä, niin haluaisi sitten pyytää anteeksi tätä toisilta, ja tämä toinen niin kuin tavallaan kieltäytyy keskustelusta, taikka sitten sanoo, että tätä et saa ikinä anteeksi. Niin se on taas tämmöinen toinen pattitilanne sitten, että miten sitä sitten mennään eteenpäin. Mutta itse ajattelisin kuitenkin niissä tilanteissa, että jos joku oikeasti sitä katuja pyytää anteeksi ja toinen sitten ei anna anteeksi, niin kuitenkin tämä anteeksi pyytäjä on kuitenkin jotenkin vapautunut siitä, että hän omasta puolesta olisi ollut valmis sovintoon, mutta tuosta ei mikään voi pakottaa siihen. Ja onhan se totta, että anteeksiantamus maksaa myöskin meille ihmisille. Jumalalle se maksoi oman poikansa, mutta jos vaikka avioliitossa aviopari, mitä nyt sitten tapahtuu milloinkin, mutta kuitenkin jos jossakin vaiheessa toinen loukkaa tuosta verisesti ja toinen sitten pyytää sitä anteeksi, niin kieltämällä anteeksiannosta niin jää ikään kuin valttikortti takataskuun, ja sitten tietää, kun seuraava tilanne tulee, niin mä voin ottaa, että muistatko mitä teit silloin 27 vuotta, 3 kuukautta, 5 päivää sitten, että tietää, että nyt olen taas voittajana, kun tämä valttikortti otan. Mutta jos antaa anteeksi, niin tavallaan suostuu, että ikinä en tästä enää niin ota esille ainakaan tässä mielessä. Eli kyllä ihmistenkin välissä anteeksi antu maksaa ja kaikki yhdessä sitä valmiita maksamaan.
Anteeksi antamattomuus on liian monen ihmisen taakka. Se on voinut siirtyä jopa sukupolvelta toiselle suvun rasitteeksi. Löytyykö Raamatusta tämmöisiä esimerkkitapauksia, kun ei koskaan anna anteeksi?
No, kyllä se, että varmaan löytyisikin. No, tällä hetkellä saattaisi ihan mielenkiintoinen tutkimusaihe, mutta ehkä nyt tämä tulee mieleen tämä Saulin ja Daavidin tilanne, missä aluksihan tilanne oli ihan hyvä. David oli tämmöinen hyvä Goliatin voittaja ja hän tarvitsi semmoista kenraalia armeijaansa tämä Saul, mutta sitten kun hän tavallaan vähitellen havaitsi, että Davidista tuli paljon suositumpi kuin hänestä, niin alkoi tämmöinen katkeruus nousta pintaan ja sitten murhan halu, ja hän koitti myöskin useammankin kertaan surmatakin Davidin. Ja sitten tässä katkeruudessa hän sitten hakeutui jopa niin kuin noidankin luokse voidakseen niin kuin saada takaisin se asemansa. Eli sitä voisi kyllä päätellä, että missään vaiheessa tämmöistä anteeksiantoa hänen elämässään ei tapahtunut. Mutta se on tietenkin se hieno puoli, että sitten hänen poikansa Joonatan sitten oli kuitenkin toista maata. Ja että siinä mielessä se anteeksiantamuksen kierre päättyi kyllä isän kuolemaan, että Joonatan oli sitten kyllä ihan Daavidin kanssa täysissä.
Onko Raamatun mukaan olemassa vääränlaista anteeksiantamista?
Siis varmaankin, jos ajattelee, että anteeksiantamus tarkoittaa siis samaa kuin vääryyden hyväksyminen. En ihan varma, että onko ihan suoraa esimerkkiä, mutta kyllä semmoista esimerkkiä on vaikka jos Korintin seurakunnassa, missä joku eli seurakunnan keskellä sukurutsaus suhteessa ja kukaan ei puuttunut siihen, niin varmaan nämä ihmiset itse ajattelivat heidän tekonsa on hyväksytty, kunnes Paavali sitten puuttuisi asiaan. Eli voi olla tämmöisiä tilanteita, jos niitä kutsuisi anteeksi annoksi, jotka on tämmöistä hiljaista hyväksymistä, niin semmoista varmaankin on. Mutta en tiedä, onko sitten, jos puhutaan ihan aidossa mielessä anteeksiantamuksesta, niin onko väärästä anteeksiantamuksesta tässä mielessä Raamatusta löydettävissä esimerkkejä. Ainakaan yhtäkkiä mieleen niin tulee.
Jos tullaan Korintin seurakunnan ajoista tähän päivään, niin lähetysteologi, raamattokouluttaja Jukka Norva, vielä päätteeksi haluaisin kysyä, että tämän ajan anteeksi antoa, niin millä tavalla se mielestäsi näkyy tässä ajassa? Vai näkyykö se edes ollenkaan?
Kyllä se
harva ainakaan katuu.
Jos jotenkin katsoo näitä, tai lukee silloin tällöin näitä netin keskustelupalstoja, niin kyllä siellä aika romasti ihmisistä kerrotaan, ja aika harvoin siellä joku enää pyytää anteeksi, että puhuin liikaa tai puhuin vastoin totuutta tai jotakin tällaista. Yleensä ne melkein vähän tulee siihen puolelle, että koitetaan selittää, että mulla oli oikeuskin tehdä näitä, mulla oli oikeuskin tuommoista ihmistä haukkoa, joka ei ymmärrä näitä asioita niin kuin minä. Eli tämmöinen ehkä suvaitsemattomuus tai suvaitsevaisuus saa nykyään semmoisia vähän kummallisia muotoja, että tiettyjä asioita suvaita ja toisia ei suvaita, ja sitten joita ei suvaita, niin niitä ei myöskään tarvitse siis antaa anteeksi.
Radio Day kirjamessuilla.